Hvad siger I så?
Fantastisk. Helt fantastisk.
Det er godt. Jeg tager lige min kontrol her. Ja, som jeg sagde før, så er vi jo bare sprunget ind midt i Efeserbrevet her, kapitel 2, nogle af de mest i virkeligheden indholdsmættede kapitler i Bibelen. Og det er også derfor, at jeg ikke har sagt noget om forhistorien, fordi det kunne jeg slet ikke nå på de der 30 minutter. Men det kunne jeg så lige benytte chancen til nu. Se, Efesus, det er en menighed i Lille Asien, som ligger helt herude, tæt på kysten. Det her, det er Paulus' første missionsrejse, det er bare for at vise, at på den, der nåede han altså ikke ud til Efesus, som ligger her. Nogle af jer har sikkert været i Efesus, ligesom jeg har, hvis I har været med på de der billige rejser der til Tyrkiet. Så kommer man til Efesus, og det er faktisk en rigtig flot by stadigvæk, hvor der ligger, det er sådan en 5% af Rom eller sådan noget. Altså, hvor der er nogle meget flotte ruiner fra faktisk fra Paulus' tid af, eller fra den tid af. Og det er ret velbevaret noget af det. På Paulus' anden missionsrejse, der besøger han så Efesus på tilbagevejen. Ganske kort er han lige omkring Efesus, efter han har været i Athen og Europa, jo, og så lover han dem, at han vil komme tilbage igen. Og det løfte, det holder Paulus til overmål, fordi da han så rejser ud på sin tredje rejse, så ligger han faktisk nærmest ud i Efesus, og han er der i en 2-3 år, hvor han simpelthen forkynder evangeliet der, og der står, man kan læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 19, at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Så det har virkelig været en fantastisk missionstid. Provinsen Asien, det kan I se, det er det her område. Alle fik evangeliet at høre. Det var ikke fra Paulus' mund, men de kristne, de bredte bare evangeliet ud og tog det med sig, hvor de kom. Og derfor var det en fantastisk missionstid. I det hele taget, så var Lille Asien her jo et sted, hvor evangeliet virkelig slog rod i de første århundreder. Og når vi kommer frem til menighedsbrevene i Johannes åbenbaring, så kan vi jo se, at Paulus han skriver til 7 menigheder, også menigheden i Efesus. Og der kan vi godt se, at der er jo faktisk vanskeligheder i menigheden. Og i dag må man jo bare sige, at hele det her område, der jo var der, hvor kristendommen stod stærkest i de første par hundrede år, der er det jo fuldstændig ribbet for kristentro i dag, med nogle få undtagelser. Når Paulus er i Efesus, det kan I selv læse i Apostlenes Gerninger kapitel 19, så bliver det også ballade, fordi Paulus han stiller sig op og begynder evangeliet, og han taler imod afgudsdyrkelse, og de der sølvsmede, der lever af at lave souvenirs til, eller hvad det nu var, augusting, til augusttemplet der, de bliver sure på Paulus, og de foranstalter et opløb. Og Paulus rejser så til sidst videre. Han kommer så tilbage igen på vejen til Jerusalem, hvor han møder de ældste på stranden ved Milet. Og det kan man læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 20. En gribende beretning, hvor Paulus han fortæller, at nu tager jeg til Jerusalem, og jeg skal dø. Men nu skal I vogte jorden. Og så står der, at de bræst alle i gråd. Så det er faktisk en ret gribende beretning. Nu har vi jo så talt i sidste time om det her med tro og gerninger. Og Det synes jeg faktisk ikke er så enkelt. En ting er ligesom at få det på plads i sit hoved, at der er ingen gerninger, der frelser, men at troen, den føder gerninger i vores liv. At vi har fået en ny identitet, som gør en afgørende forskel i forhold til den gamle. Man kan sige om troens gave og udfordring. Man kan også sige om troen og kærligheden, som hænger uløseligt sammen. Og det gør det også i Efeserbrevet. For eksempel kapitel 1, vers 15. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige. Og det er så det spændingsfelt på en eller anden måde, som vi befinder os i. Og der synes jeg, at Paulus han har en bøn i kapitel 1, som er rigtig god at bede. Og Paulus har to bønner, og nu er vi begyndt med at, eller ikke begyndt med, vi er jo sådan set i gang. Men nu synes jeg, at vi lige skal være stille og bare, jeg vil bede den her bøn fra Efeserne 1:17-19. Og også bede den for jer. Og i øvrigt vil jeg sige, at hvis nogen af jer synes, det der med at bede, det kommer lidt ind i sådan en eller anden trummerum, vi beder for de faste ting, så prøv at bede den her bøn fra Efeserne 1:17-19, og der tilsvarende en i kapitel 3 også. Nu vil jeg i hvert fald bede den. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Amen. Det her er Paulus optager af, både hvad vi ejer i Kristus, og at vi må se det og vende tilbage til det hele tiden, men også af, at han virker i os som sine børn, også i hverdagen. I kapitel 2 og 3, der er Paulus så meget optaget, og det skal vi ikke gennemgå, at det gamle spændingsforhold mellem jøder og hedninger. Det kan være lidt svært for os at forstå, men for jøderne og de jødekristne var det fuldstændig utænkeligt, at hedninger skulle høre med til Guds folk. I det gamle tempel, der var der jo delt op med det allerhelligste og det hellige og jødernes forgård, og så var det hedningernes forgård, som var helt uden for templet. De kunne slet ikke komme ind der, for det var jo Guds bolig, det var det, jøderne havde monopol på en eller anden måde, på forholdet til Gud. Og så kommer Jesus og siger, Guds rige er for alle. Og vi husker, hvordan i de første kapitler af Apostlenes Gerninger, de slåsser med det her, de kan ikke forstå jøderne, før Gud han åbenbarer sig for Peter og sænker den her dug ned foran ham, og han siger, at også de urene dyr må han spise. Evangeliet er for alle. Og det er det, som Paulus han taler om her i kapitel 2 og kapitel 3, kapitel 2, vers 14, har han det kendte vers om Kristus. Han er vor fred. Han gjorde to parter til et, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. De fleste er tilbøjelige til at tolke den der mur af fjendskab som muren mellem os og Gud. Men det er faktisk ikke det, Paulus han taler om her. Det er muren mellem jøder og hedninger. Og i den forstand, der er vi jo altså også hedninger, bare lige til orientering. Vi er jo ikke jøder. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at der er en jøde herinde, det ved jeg ikke. Men de fleste er i hvert fald ikke jøder. Vi er hedninger, for hedninger det betyder sådan set bare ikke jøde. Og det er den mur, der er revet ned med Kristus. Nu har hedningerne adgang til Guds rige, til evangeliet. Og derfor er fællesskabet pludselig blevet så meget større. Og det var en hård pille at sluge for jøderne. Det tog lang tid. Men sådan er Guds væsen jo. Evangeliet er for alle. Og man kan sige for os i dag, at det måske ikke så... Jo, det er selvindlysende, når vi snakker om det. Men er det så selvindlysende i den praktiske hverdag, at vores fællesskaber også er for alle? At det ikke bare er for de indviede og dem, der har kommet her altid, men at vi faktisk ønsker at række ud, fordi muren mellem os mennesker imellem er brudt ned af Jesus. Og så i slutningen af kapitel 2, der begynder han så at tale om den kristne menighed. Og nu ved jeg godt, at temaet det er Jesu læge, og vi skal læse fra kapitel 4 om lidt. Men her i slutningen af kapitel 2, der indfører Paulus, beskriver Paulus det kristne, den kristne menighed på en anden måde. Han siger sådan her, så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere, det er så det, han skriver til hedningerne, og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold,
med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten.
Det gælder også os.
Vi er, det er ikke bare jøderne, det gælder. Vi er medborgere. Vi hører til Guds husstand. Vi er bygget på apostlenes og profeternes grundvold. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden.
Så det, som Paulus gør her, det er i virkeligheden, at han sammenligner Guds menighed, Jesu kirke, med en bolig. Og det er ikke en tilfældig bolig.
Ja, det er godt, Søren.
Kan jeg ikke ansætte dig?
Hver gang man kommer rundt, så er der en ny mikrofon, der skal sidde på en speciel måde, og nogle gange skal det sidde bagover og foran og for højre og for venstre, og det er tilbudt helt rundt også der. Takker. Det er templet, det handler om. Han siger, I som er Guds folk, I som er Kristi kirke, Jesu menighed, hvad vi nu bruger for at udtrykke, det er alt sammen det samme. I er templet. Og hvad er det, der sagde ved templet? Jo, det er jo, det er der Gud var. Ind i det allerhelligste, der var Gud, det var stedet for hans nærvær. Så når han siger, I er tempel, så betyder det, at nu bor Gud hos jer og i jer. I et tempel for Helligånden, siger Paulus i 1. Korinther brev, to steder endda. Ved I ikke, at I er et tempel for Helligånden? En fantastisk beskrivelse af Guds folk. Det gamle tempel, det skal ikke bruges til noget som helst mere. Det nye tempel, det er jer. Og på den nye jord, der skal vi være sammen med Jesus. Og der er han. Templet.
Hvad kommer den her sådan?
Så skriver han her. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel. Og der ser vi igen det her med troen. Det er ikke bare sådan noget statisk. Det er også noget, der vokser. Og i ham holdes det hele sammen. I den gamle oversættelse, der tror jeg, der stod, at Gud har føjet tingene sammen. Og det er faktisk også det græske ord betyder. Det er et ord fra byggeindustrien, hvor han siger, at der var noget til entreprenøren her, at I er føjet sammen, ligesom stenhuggere, de føjer sten sammen. Og hvis nogen af jer har set de der, været i Rom eller i Efesus, og set nogle af de der søjler, så tænker man jo, hvordan har de fået lavet dem i et stykke? Men det har de jo heller ikke. De er nøje føjet sammen, måske 4 eller 5 længder til en søjle. Og så de ser ud, som om de er i et stykke, for de er nøje sammenføjet. Og det har været fantastisk dygtige håndværker, der har gjort det. Og sådan er I som Guds folk føjet sammen. Hver især med jeres, som I har skabt af Gud, som Gud har givet jer nådegaver, for at I sammen kan være et tempel for jer. Ikke bare hver for sig med Guds ånd, men sammen, for som Guds folk, der er vi solister, der er vi i et fællesskab. Og når vi bruger ordet kirke, så tænker vi jo meget lidt på bygningen der højst oppe på bakken, ikke også? Det er jo et hus, det er nogle sten. Men det er det ikke i Bibels forstand. I Bibels forstand, der er kirken Guds folk. Dem, som er kaldt ud, betyder det egentlig, og kaldt ind i fællesskabet med Gud. Kirken er ikke en bygning, kirken er mennesker. I er Guds folk og kirke nu, som Rosum, han synger det. Og så skal vi læse kapitel 4, de første 16 vers, hvor vi så får en anden vinkel på det med Guds folk. Ikke at vi er et tempel, som jo er fantastisk, men en endnu større billede, at vi er Kristi legeme. Ja, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg jer til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme og en ånd, ligesom vi jo også lå kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud, og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave til mål af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med, Han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op vandet, betyder det, at han også er steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle, for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives side og did af hver lærdom svind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålet, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Se, i kapitel i vers 1 her, der tager Paulus ligesom tråden op fra det der med at leve i de gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os. Han taler om at lægge den til rette for os at vandre i. Og så står der her, så formaner jeg jer til at leve, så de svarer til det kald, I fik. Så der var enestemmelse mellem jeres liv og jeres identitet, mellem det, I gør og det, I er. Og nu oversætter den danske bibel med til at leve, og det er sådan set også fint nok. Men det, der egentlig står, det er til at vandre i overensstemmelse med det kald, som vi fik. Og det korresponderer jo til de gode gerninger, som Gud har lagt til rette for, at vi skal vandre i dem. Og det der udtryk, vandre, blev jeg opmærksom på for nylig, det kan man jo også begynde lidt over og sige, jamen, det er jo bare et udtryk for, han vandrede med Herren, ikke også? Han levede med Herren, og det er sådan, det er fint nok at oversætte det med, at vi skal leve, så det svarer til det kald. Men når der står, vandre med Herren, så tænker jeg, så betyder det, at det med kristen, det er ikke bare at stå stille, vel? Det er det på en måde jo, at stå stille og se på, hvad Gud har gjort, og tage imod hans frelse fuldstændig uforskyldt. Men så er det jo ikke at blive stående. Så er det jo at vandre med Gud. Hvad han nu vil med os, og hvad han vil bruge os til. Men det er på den anden side heller ikke at løbe, vel? Det er heller ikke bare at drøne derudad. Og nu skal vi i hvert fald have frelst verden, og vi skal have gjort en hel masse ting. Det der vandre, det er et herligt udtryk, synes jeg. Det er hverken at stå, det er heller ikke at løbe. Når Paulus, han taler om, at Gud han lægger gerninger til rette for, at vi skal vandre i dem, så betyder det netop, at vi skal ikke bare løbe afsted. Vi skal leve vores liv der, hvor vi er, og tage det af Guds hånd, og leve med Jesus i de relationer, vi har. Det er der ikke meget løb i, kan man sige. Men det er heller ikke stillstand. For Paulus siger jo så, i kapitel 6 her i Efeserbrevet, at vi skal udnytte det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Så det er jo heller ikke bare sådan, at vi bliver ført afsted med bind for øjnene. Det handler også om, at vi har øjnene åbne, og tænker, Gud, hvad vil du med mig i dag? Hvad vil du bruge mig til? Ikke i en hæsblæsende aktivisme, men i de relationer, du har sat mig i, lige præcis på min arbejdsplads, i min familie, i min klub, og hvor jeg er, der skal du vandre med Herren. Og så kommer vi jo så frem til, her i kapitel 4, kan man sige, en beskrivelse af det kristne fællesskab, som jo, synes jeg, på mange måder er fantastisk. I de første 6 vers, der møder vi et fællesskab, som jo i den grad er kendetegnet af kærlighed. Hvordan skal I vandre? Jo, med ydmyghed, med mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Sådan skal I leve i det kristne fællesskab. Sådan kalder Gud jer til at leve i overensstemmelse, til at vandre i overensstemmelse med det kald, med den identitet, I har fået. Her er værdierne i det kristne fællesskab, og som gør, at det kristne fællesskab er noget helt andet end alle mulige andre fællesskaber. Det er et kærlighedsfællesskab. Det er også et nådefællesskab. Det er et fællesskab, hvor vi lever af Guds nåde. Vers 7. Hver enkelt af os har fået nåden givet. Og det gælder både nåden i, hvad skal man sige, i almindelig forstand, Guds nåde i Kristus Jesus. Vi lever af Guds nåde, og det er også det, der gør os ydmyge. For der er jo ingen af os, der har fortjent os ind i det fællesskab, vi lever i. Det er en gave fra Gud. Det kristne fællesskab er et nådefællesskab. I dag, der taler man ikke så meget om fællesskab, taler man om netværk. Det er udmærket, ordet netværk er et udmærket ord. Men hvad er det, der kendetegner et netværk, når man kommer ind i substansen? Det er, at et netværk, det er man del af, så længe det giver en noget. Og når netværket ikke rigtig giver en noget, og man føler, man selv giver for meget og får for lidt, så skifter man netværket ud. Jeg var for mange år siden, i 10 år, ansat af det derværende Kristelig Folkeparti, arbejdede på Christiansborg. Og der var netværk jo utrolig vigtigt. Man skulle omgås de rigtige mennesker, og hvis man skulle gøre politisk karriere, så har man ikke tid til at satse på de forkerte netværk. Så skal man ind i de netværk, der fører en frem. Og når man er til reception, så skal man hele tiden et trin højere op og lære nogle nye at kende. Og man skal udskifte det gamle netværk med et nyt, der betyder mere. Netværk, det bliver sådan en forbrugsvare. Hvad kan jeg bruge mit netværk til? Og hvis jeg skal yde for mig og få for lidt, så dropper jeg det. Men det kristne fællesskab er et nådefællesskab, hvor vi ikke er der for at få en hel masse. Men vi er der af Guds nåde. Og vi er der også for at give, først og fremmest. Og derfor er det ikke bare et nådefællesskab, derfor også et nådegavefællesskab. Og når Paulus siger, at hver enkelt af os har fået nåden givet, så er det ikke bare nåden, den frelsende nåde i Kristus, så er det også den nådegave, som Gud han udruster hver enkelt af os med. Og det skulle vi jo holde et par timer om alene. Men i hvert fald så beskriver Paulus jo nådegaverne her fra kapitel 11 og vers 11 og frem efter. Og taler om, at Gud har givet os forskellige nådegaver. Hvorfor? For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Det er det samme igen, ligesom templet, der skal vokse. Kristi legeme skal bygges op. Det er også et ord fra byggeindustrien. Det handler i virkeligheden om, at det skal bygges op, ligesom man bygger et hus. Og det skal vokse, og vi kan se, at væksten den består både af modenhed, af åndelig indsigt, af klarhed, og kunne tage stilling til tidens ting og så videre. Det står også af kærlighed, at vi vokser i kærlighed, og at vi også vokser i antal, at vi opbygges. Og som nådegavefællesskab, så formandes vi jo til, at vi skal bruge den nådegave, vi har fået, til gavn for de andre. Peter siger i sit første brev, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skal I tjene hinanden, hver især med den nådegave, I har fået. Det er den indstilling, vi går ind i Guds folk med, at Gud har givet en nådegave, som vi skal tjene de andre med, og som ikke handler om, at vi skal opnå ære, eller blive set, men som handler om, at vi skal tjene med den nådegave, Gud har givet, for at hans legeme skal vokse. Vi bor i kærlighed og indsigt og i antal. Og formålet det er altså at udruste alle de hellige. Og vi kan sige, at det er sådan Kristi krop er. En krop bestående af forskellige mennesker med forskellige nådegaver. Og tilsammen er vi Kristi legeme. Det kristne fællesskab er også et sted, hvor vi driver mission, hvor evangeliet udbredes. Og det er også det, der ligger i væksten, at flere mennesker hører evangeliet. Og det forpligter os jo. Nu kommer den slide, som jeg ikke kunne finde før. Det der med billedet af legemet. Er det bare en illustration, kan man sige? Er det bare sådan en pædagogisk illustration, I er Kristi legeme? Nej, det er faktisk en virkelighed. I 1. Korintherbrev kapitel 12, der taler Paulus om det her, så siger han, for ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme, sådan er det også med menigheden. For det, han sammenligner jo menigheden med menneskelighed, men det skriver han faktisk ikke. Han skriver ikke menigheden. Han skriver, sådan er det også med Kristus. For som Guds folk er vi virkelig Kristi legeme. Det er den åndelige virkelighed bag ved alle de originaler, du sidder sammen med her. Og du kan kigge på dem og tænke, er det virkelig Kristi legeme? Ja, det er Kristi legeme. Og Gud har føjet dem ind på legemet hver især, sådan som han vil det. For de skal tjene hinanden hver især med den nådegave, som I har fået. Og der hører også mission med, og jeg tror, det er vigtigt at tale om mission netop i menighedens fællesskab. Fordi her kommer de forskellige nådegaver også i spil. Og dem skal vi bruge ikke bare til at tjene hinanden, men også til at række ud med evangeliet. Og mission, det er nemlig lige præcis ikke en solo-disciplin. Det er en holdsport. Og nu kommer der lige en lille reklame for et studiehæfte, der hedder Gud, mig og min næste, som kan fås for den formidable pris af, hvad tror jeg det koster? 30 kroner. Det er sådan, vi sælger det i Vestjylland. Vi er i tvivl om, de vil have det, men når vi siger 30 kroner, så køber de den alle sammen. Og det er et hæfte, som handler om, hvordan vi som Guds folk bliver bedre til at række evangeliet videre. Vi er bedre til at opbygge relationer med de mennesker, vi lever iblandt, og til at leve og vandre med Herren i vores hverdag. Ny frimodighed til et hverdagsliv i evangeliets kraft. 7 lektioner. Og det vil jeg bare meget anbefale jeres studiegrupper at tage fat i og gennemgå det her hæfte. Og det kan købes herop. Der ligger en kasse her med nogle eksemplarer i, og man kan bare betale på MobilePay, der står et nummer, og så skriver man studiehæfte, og så betaler man 210 kroner, hvis man køber 7 for eksempel, fordi man er 7 i gruppen. Men jeg tror, at vi trænger til at se en sammenhæng imellem evangeliet og fællesskabet og mission. Mission, det får vi lidt gjort, det er sådan noget, vi selv går og putter med, og vi har det svært ved det, og vi får det til at lykkes. Men det er også noget, som vi skal dele i vores fællesskab og hjælpe hinanden med. Og det er først og fremmest noget, som springer ud af evangeliet. Det her hæfte er skrevet af 4 danskere, hvor jeg er den ene. Og det er i høj grad efter inspiration fra de Soma-kirker i USA, som vi lutherpersoner i øjeblikket henter en del inspiration fra, og som jeg synes er meget udfordrende. Men det kan jeg fortælle om en anden gang, eller I kan komme og spørge. Jeg gerne sige noget om det. Det kristne fællesskab er kendetegnet af kærlighed, nåde, nådegave, vision, vækst. Og det betyder jo også, at Gud vil noget med os. Vi er ikke bare sat for, at vi skal køre ud på en parkeringsplads og rulle gardinerne ned og vente på, at Kristus kommer igen. Gud, som er kærlig og som har gjort alt for, at mennesker skal frelses, han vil bruge os. Og han kan bruge os, og det er helt fantastisk. Hvis man går ind på hjemmesiden hverdagskristen.dk, så ligger der en video der med nogle af de der Soma-folk, der er oversat til dansk, og den kan I jo gå ind og kigge på og lade inspirere af. Og der er en mand, der taler om de kristne menigheder, og så siger han, vi skal passe på, at vores kristne menigheder ikke bliver som børnehjem, hvor vi beholder børnene inden for murene, Ikke bare så længe de er børn, men også når de er voksne. Den kristne menighed er ikke et børnehjem, men det er et udrustningscenter. Det her, vi skal vokse op til modenhed og kærlighed og indsigt, og lære at stå på egne ben, og gå ud i verden og skabe nye hjem, kan man sige. Så vi ikke bare tænker, hvor har vi det godt, hvor er det rart at være her, og vi kan ikke række længere ud. Så er det jo først og fremmest det kristne fællesskab, et fællesskab om Jesus. Et fællesskab med ham. Det er det, der er hele fundamentet, og det er det, som Paulus også pinder ud her i vers 16. Ud fra ham, som er hovedet, føjes hele legemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålet, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Se, når vi kigger rundt på vores menighed, så kan vi jo godt samtidig tænke, er det virkelig kærlighed og nåde og nådegaver og mission og vækst? Og man kan hurtigt blive irriteret på hinanden, ikke også? Og hvorfor er tingene ikke ligesom jeg ønsker det? Og hvorfor synger vi de forkerte sange? Og hvorfor taler prædikanten for længe? Eller hvorfor er han kedelig? Og hvorfor er kaffen ikke ordentlig og varm? Og vi kan have 117 indvendinger imod vores menighed. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt, vi tænker på, at Guds menighed, Guds folk, Guds tempel, Guds legeme, er en gave, som vi hver især får lov at være med i, på grund af nåden i Kristus. Og så skal vi tage imod det med glæde. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal være fuldstændig ukritiske. Men vi må have den der grundlæggende taknemmelighed. Jeg er her på grund af Guds overstrømmende nåde i Kristus Jesus. Og så skal vi forstå, at vi ikke bliver forbrugere. Jeg har lige været på en konference i USA, og de bruger sådan nogle lidt andre illustrationer, end vi bruger. Men det var meget tankevækkende, synes jeg. Der var en, der sagde, vi i Guds kirke, i Guds menighed, der er vi ikke forbrugere, der er vi aktionærer. Og det at være aktionærer, det er jo, at man selv er en del af det. At man tager et ansvar for det. Sådan er det at være Guds folk. Og det at være forbruger, det er jo, at man møder op og sætter sig ned på sin stol og kigger sig kritisk omkring og finder et eller andet, som ikke er, som det skal være, og begynder at brokse over det. Og til sidst går man måske og finder en anden menighed, som er mere relevant. Og det kan der være gode grunde til. Jeg vil ikke sige, at man ikke nogen gange skal gøre det. Men det er ikke det, der er grundholdningen. Grundholdningen er, Gud har sat os sammen. For at vi sammen skal ære ham i vores menighed og vokse op til ham, som er hovedet. Og vi er sat her, ikke for at kræve af hinanden, ikke for at være forbrugere, men for at tjene hinanden, hver især med den nådegave, som vi har fået. Og så skal vi slutte med, at jeg vil bede den anden bøn, vi finder i Efeserbrevet, nemlig i kapitel 3, og som på en anden måde, synes jeg også sammenfatter noget af det, som jeg har sagt nu her omkring Kristi legeme. Og jeg vil bede for jer om, at Gud i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed. Så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Amen.